Kontatu dizuegu albistegian, legeak aurreikusten dituen mugara iristear dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako apustuetxeen kopurua. 10 urte beteko dira, irail honetan bertan, RETak Euskal Herriko lehen apustulekua zabaldu zuenetik, eta Jaularitzako jokoen zuzendaritzak Euskadi Irratiari jakinarazi duenez, edo jakinarazi dionez, koderek zabalduko duen urrengoa, azkena izango da. Jone Larrañaga ditu datuak, konta eguzu, Jone.
Bai, hiru lizentzia eta lizentzia bakoitzeko 25 apustu etxe, hoiek dira apustu etxeak arautzen dituen dekretuak ezartzen dituen mugak, eta muga horretara iristeko apustu etxe bakarra zabaltzea falta da. Kodere apustu etxeari dagokiona hain zuzen ere. Hori da Euskal Autonomia Erkidegoan lehiaketa publikoz banatu ziren hiru lizentziatako bat duen enpresa, Kodere, bestea kirol jokoa da, eta hirugarrena berriz RETa. Orain arte zabalkunde prozesuan aritu dira eta negozioaren volumena asko hazi da horren bestez Euskal Autonomia Erkidegoan. Jaularitzak 2016ko datuak eman dizkigu eta horien arabera 2100 apustu makina daude Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. 2500 terminal arteko muga ezartzen du legeak, beraz makina gehiago oraindik jarri ahal izango dira. Baina esan dugu gaur egun 2100 apustu makina daudela eta horietan entzun ondo 33 milioi apustu egiten dira urtean. Guztira 340 milioi euro mugitzen dira apustuetan, horietatik gehienak saritan itzultzen dira, baina geratzen da puska handi xamar bat enpresa hauentzat, zenbat ba Jaularitzaren orain bi urteko datu hoien arabera 40 milioi eurotik gora. Hori apustu etxei dagokionez. Beste kontu bada bestelako jokulekuak, bingo eta kasinoak. Hoiek esan dezagun eta azpimarratu behar dugu kupo diferentetan sartzen direla eta horiek zabaltzen jarraitu ahal izango dela momentuz. Mugara iritsita daudenak esan duguna apustu lokalak dira. RETa kirol jokoak eta Koderek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dituenak. Kopurua baita dekretuak zehazten duen mugetako bat, bestea muga geografikoa. 200 metro egon behar du gutxienez batetik bestera, herri bakar batean bat baino gehiago egon liteke ordea. Jon Agirre da, Eusko Jaularitzako segurtasun sailak joku eta ikuskizunetarako duen zuzendaritzako Bizkaiko ordezkaria.
Plangintza bat dago, jokoa hemen ez da joko basatia. Jokoa plangintza baten barruan dago, ze bueno, ba jarduera legezkoa da, baina arriskutsua izan daiteke eta gainera ba ez dugu nahi joko auzorik Las Vegasik ez dugu nahi Euskal Herria.
Aldiz, apustu etxeen kontrako salaketa egiten dutenen aldetik, badago faktore geografiko bat gaia are kezkagarriago egiten duena.
Lehen, normalen atzen, ba, dautzun zanbezin gu lantara egotea, eta orain arribidea zabaltzen hauz askotan, arribidez, irelan zabaldu dute, pues, inolako komertziorik ez dagoen gune baten, ba, gazteentzako lonjak dagoen leku baten, eta baita ere, inmigrazioko jende asko dagoen auzo, eta nire San Francisco inguruan, Zabalburun, autonomian, eta...
Mikel Ruiz Ohar Arteta da Bilboko gazte prekarioen eragin batzarreko bozeramaile etariko bat, bera entzun dugu, gazteriaren eta langile eta etorkin kolektiboetara jotzen ari direla salatu dute, apustu etxe hauek kolektibo hoietara jotzen ari direla. Kezka hori areagotu egin du apustu etxe hauek kirol taldeetan duten protagonismoak. Futbolean esate baterako Osasuna kirol betek babesten du, Betuaiek Alabez, eta azkena Atletikek hartu duen erabakia, ba, Bet 365aren esponsorizazioa onartzekoa. Realak ere mai gainean du eskaintza, baina oraintxe esan dezagun apustu etxe baten babesletza ez duen euskal lehen mailako euskal talde bakarra dela.
Nahi dutena lortu da, lehen joku etxeetan edo diskutuan zegoen joku hori guztia, ba, normalizatzea, eta orain Gasteizeko 13 urteko mugi batek Alabeseko kamiseta eramatean, kamiseta emango duena da apustu etxe publizitatea. Hori benetan larria da, normalizatzen duelako, benetan oso kaltegarria den gauza bat.
RETa beteko operazio zuzendari da Jose Antonio Martin.
Balakiguen bertso eta publizitateari buruzko eztabaida kalean dagoela, baina kontutan hartu behar dugu gehien gastatzen duten enpresak ez dira hemengoak, kanpokoak dira. Badakigu, ba, orain modan dagoela apustu etxeen kontra hitz egitea, eta iaia diabluak gara, baina nik uste dut ez dela hainbesterako.
Retatik azaldu digute ludopatia oso larria dela eurentzat ere eta saiatzen direla printzipio ezigarriekin lan egiten eurak. Jaularitzako segurtasun sailetik ildo horretan inspekziotan egiten den lana azpimarratu digute eta autodebekuen zerrendaren aukeraren berri ere eman digute. Zerten autodebekuen zerrenda, ba, jokoarekin arazoak dituen pertsonak eska dezakeen alako debeku bat, jokoan aritzea erabat debekatzen diona, eta prozedura hori eska lezake jokoarekin arazoa dituenak, baina baitare haren gertuko senideek ere. Jaularitzak hiriburuetan duen egoitzetan eska dezakete beti ere interes legitimoa egiaztatzen duten pertsonek.
Guk beti egiten duguna da, debekatuko diogunari bidali eskaera, eta bidali espediente guztia, ezta? Ikusi, bega, hemen eskatu dute zuri debekatzeko, eta hau dira frogak, normalean lekukoak izaten dira.
Eta hori betirako izango litzateke, Jon, eh?
Bai, betirako da debekua, eta kasino, bingo, eta apustu etxeetan ezingo luke esartu, ba, prozedura hori burura eramaten baldin bada. Kontua da, leio bat itxi, eta beste asko geratzen direla irekita, batez ere, internet bidezko leioa zabal-zabalik dagoelako. Eta hor, benetako dramak ari dira gertatzen, hori badakigu, ala salatzen ari dira behintzat, ludopatiaren kontra ari diren elkarteetatik. Jokoa, ez baita sekula errenta izan.
Zalantzabarik, jende asko bizi da, enpresa asko eta familia asko, da ez txarto jokotik. Beraz, bat badoa jokatzera badirua behar duelako txarto dabil. Aizia gastatzea da eta jokoa da denbora pasatzeko modu bat beti gastatzen, baina beti.
Ikuskizun eta jokoen zuzendaritzako Jon Agirrerena izan da ba, azken ahotsen tresaka.